Tačno je 16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Jazz scena. Jazz scena. Jazz scena.
Slavni američki trubač i kompozitor John Hassell preminuo je 26. juna u 85. godini. Današnju jazz scenu u potpunosti posvećujemo radu ovog genija muzike.
Thank you.
Kompozitor i trubač John Hassell bio je vizionarski kreator muzičkog stila koji je sam opisivao kao četvrti svet, misterioznog hibrida analognog i digitalnog, komponovanog i improvizovanog istoka i zapada. Po završavanju studija kompozicije u Sjedinjenim Državama otišao u Evropu na studije elektronske i klasične muzike kod Karlheinza Stockhausena. Nekoliko godina kasnije vratio se u Njujork, gde je prvi put snimao sa minimalistima Lamonteom Youngom i Terijem Rileyem, preko kojih je upoznao hindustani raga majstora Pandita Prananata. Ovo je za Hassella bio ključni susret. Zacrtao je da vokalnu umetnost učitelja prevede na jezik nove trube, trasirajući put potpuno novom muzičkom stilu. Upravo smo čuli jednu od kompozicija sa njegovog debi albuma Vernal Equinox, objavljenog za produkciju Lovely Music 1977. godine. Bila je to numera Blues Nile. Zanimljivo je da je Hassell zapravo svoj prvi album snimio tek u 30. godini, relativno kasno, ali je potom bio narednih nekoliko godina izuzetno produktivan. Slušamo numeru sa njegovog drugog albuma Earthquake Island, snimljenog 78. godine za Tomato, Sundown Dance. Tokom svoje karijere Hassel je snimio 15-ak visoko uticajnih solo albuma koje je vrlo teško kategorizovati, koji su bili prilično različiti žanrovski i stilski gledano. Pokazalo se da je njegova muzika neposredno inspirisala celu generaciju novih džez trubača, kao i da je postala deo teksture savremene muzike iz različitih svetova. Dok je propratni tekst za album Aka Darbari Javam Magic Realism iz 83. godine opisivao balans tehnologije i tradicije koji rezultuje klasičnom muzikom budućnosti u bojama kafe, inovatori u vodama pop muzike poput Briana Inoa i Petera Gabriela su posle saradnje sa Hasselom proneli ideje četvrtog sveta u domen avangardnog popa, otvarajući put za stilove koji će dobiti nazive elektronika, new age i world music. Hasselova truba čuje se sa mnogih bitnih ploča u istoriji popularne muzike, a ranih 80. godina počeo je dugogodišnju saradnju sa producentom Brianom Ineom. Najpre na albumu Possible Music čuli smo upravo kompoziciju Chemistry koja je otvorila ovaj album, a sada slušamo numeru s albuma Dream Theory in Malaya, objavljeno godinu dana kasnije također sa Inom u saradnji, Dream Theory. We'll be right back.
For a long time I felt without style or grace, wearing shoes with no socks in cold weather. I knew my heart was in the right place. I knew I'd be able to do these things. As we watch him digging his own grave, it was important to know that was where he's at. Can't afford to stop, that is what he believed. He'll keep on digging for a thousand years.
Među popularnim izvođačima sa kojima je Hassel radio 80. godina, verovatno je najznačajnija saradnja na veoma uticajnom albumu, možda jednom od najboljih albuma 80. godina, grupe Talking Heads, Remain in Light, sa koga smo slušali numeru Houses in Motion. Potom je sarađivao i sa Katie Lang, Manhattan Transferom, Bjork i Ibrahimom Ferrerom, vrlo različit svet. Među najznačajnijim Hasselovim koncertnim izvođenjima su, po mišljenjima kritičara, The Next Wave na Brooklyn Akademiji muzike, Serious Fun u Lincoln Centru, La Forêt Museum u Tokiju, turneja po Japanu sa grupom Farafina, bubnjarima i plesačima iz Burkine Faso i nastup na Expo 1992. godine u Sevilji povodom dana nezavisnosti Maroka sa 8 tribalnih grupa. Među radovima za pozorište počasno mesto imaju Sula Strada za Bienale u Veneciji i Zangezi za predstavu Pitera Salersa. Radio i muziku za modne avangardiste Aisija Miyakea i Reja Kawakuboa, kao i za koreografije Mercy Cunningham i Alvin Ailey Dance Company. Kronos Kvartet je naručio i snimio njegovu kompoziciju Pano de Costa. Netherlands Dance Theater je 96. godine premijerno izveo njegovu svitu Lurch u koreografiji Gideona Obarzaneka, koju su dva DJ-a aranžirali i remiksovali za scensko izvođenje. Sada ćemo čuti numeru Brilliant Trees, njegovu saradnju sa Davidom Silvianom iz 84. godine. There you stand, making my life possible. Raise my hands up to heaven, but only you could know my whole world stands in front of me by the look in your eyes, by the look in your eyes. By stretches in front of me. Album Fascinoma u produkciji Raja Kudera otvorio je novo, iznenađujuće poglavlje u Hasselovoj diskografskoj karijeri. Bio je jednostavan poput dogme. Jedan mikrofon, jedan snimač, jedan savršeno akustični crkveni prostor i jedan zvuk trube koji je nemoguće uporediti sa bilo čim postojećim. Društvo su mu tu činili ljudi iz sveta roka, world music i jazza. Jackie Terrason, tada mladi, talentovani pijanista sa produkcije Blue Note, svirao je klavir, Raj Kuder gitaru, Aronu Mayamumdar, indijsku bansuri flautu. Jazz, rock, new age i world music stigli su konačno na istu ravan. Aktuelni trend elektronskog jazza osvetio je ponovo Hasselove ranije radove, posebno album Dressing for Pleasure, nova elita evropskih trubača, poput Erika Trufaza, Paula Fresso i Nilsa Petera Molvera, smatrala je Hassela glavnim uzorom. U aprilu 2002. godine trubač je predvodio grupu koji su bili superstar senegalske muzike Baba Mal, top DJ producent Howie B i Milesov klavijaturista John Beasley na svetskoj premijeri u londonskom centru Barbican. Sada ćemo čuti jednu od numera sa legendarnog albuma Fascinoma iz 99. godine, njegov tretman čuvene kompozicije Duke Ellingtona i Juana Tizzola, Caravan, u njegovoj verziji Caravanesque.
Hushabye, don't you cry. Go to sleepy little baby. When you wake, you shall have cake and all the pretty little horses, black and bay, dapple and gray, coach and six wide horses. Hushabye, don't you cry, go to sleepy little baby. When you wake, you shall have cake, all the pretty little horses, black and bay, dapple and gray, coach and six wide horses.
Ovo je bila numera All the Pretty Little Things sa albuma Dark Dear Heart kanadske pevačice Holly Cole iz 97. godine. Hasa se dosta pojavljivao u filmovima, naravno i zbog saradnje i druženja sa ljudima poput Raja Kudera, Daniela Lanoa i Briana Inoa. Komponovao je muziku i pojavio se u filmu Vima Wendersa Hotel od milion dolara u produkciji Hala Vilnera, a također radio muziku i za filmove The End of Violence, Angel Eyes, Wildside, Love and Death in Long Island. Hasselova tema za seriju The Practice nagrađena je Emmy-em i odabrana u anketi časopisa TV Guide za jednu od 50 najboljih muzičkih tema u istoriji televizije. Sada ćemo čuti muziku iz hotela od milion dolara iz 2000. godine, Amsterdam Blue, a u sledećoj emisiji nastavljamo Hasselov portret osvetljavajući poslednjih 15 godina njegove karijere, kada je jedini put i bio u Srbiji, nastupajući 2006. godine na Beogradskom džez festivalu u sali Kolarčeve zadužbine. Slušamo još jednom Johna Hassela.
Thank you.
Ton majstor današnje emisije bio je Srđan Stojiljković. Moje ime je Voja Pantić. Čujemo se ponovo za 7 dana.